Πέρα της εβδομάδος και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας χαρίζει καιρούς ειρηνικούς και μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε στον οίκο τον ειδικό Του και να λατρεύουμε τον Κύριό μας και να δοξάζεται Αυτός μέσα στη ζωή μας. Θα ανοίξουμε και σήμερα τις γραφές μας, τις πράξεις των Αποστόλων. Βρισκόμαστε στη σελίδα 974. Έχουμε ολοκληρώσει το ΙΒ κεφάλαιο, 12ο δηλαδή, και θα ξεκινήσουμε το 13ο κεφάλαιο, ΙΓ. Θυμίζω αυτά που είδαμε συντομία στα τελευταία μαθήματα, την θανάτωση του Ιακώβου από τον Ηρώδη για να κάνει, να φανεί καλός προς τους Ιουδαίους, και μετά στη συνέχεια τη φυλάκιση του Πέτρου, προκειμένου και τον Πέτρο να τον θανατώσει με συνοπτικές διαδικασίες. Αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν επέτρεψε, είδαμε μάλλον ότι ο Κύριος δεν επέτρεψε ο Πέτρος να θανατωθεί, αλλά τον ελευθέρωσε ο Κύριος με θαυμαστό τρόπο. Είδαμε πως ο Πέτρος βγήκε μέσα από τη φυλακή, που έστειλε ο Κύριος τον άγγελό του και τον ελευθέρωσε, τους μαθητές εκεί στα Ιεροσόλυμα που προσευχότανε συνεχώς υπέρ του Πέτρου, και την έκπληξή τους όταν τον είδαν ανάμεσά τους, βέβαια και την απόδοση στη συνέχεια της δικαιοσύνης από τον Κύριο ενάντια στον Ηρώδη, καθώς δεν μετανόησε παρόλο του δόθηκαν ευκαιρίες και πιο μεγάλη με την ελευθέρωση του Πέτρου, και δεν έδωσε τη δόξα στο Θεό όταν τον επιφημούσαν οι άνθρωποι εκεί που είχαν μαζευτεί για να τον καλοπιάσουν, και ο Κύριος τον πάταξε. Αλλά αυτό που μας μοιάζει εμάς αδελφοί δεν είναι τι κάνουν οι άνθρωποι, αλλά πώς εργάζεται ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Και είδαμε στα τελευταία εδάφια ότι ο Λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνετο. Δηλαδή οι φωνές που μεταφέρανε το Λόγο του Θεού γινότανε όλο και πιο δυνατές, η αύξηση στην ένταση, και επληθύνετο και όλο και περισσότερες. Δηλαδή δεν πήγε πιο σιγά το έργο του Κυρίου αφού έγινε αυτή η σωτηρία, να πάει πιο σιγά, όχι. Αύξανε και η ένταση του κηρύγματος του Λόγου του Θεού και αυτοί που κηρύτανε το Ευαγγέλιο. Και ο Σαύλος και ο Βαρνάβας επιστρέψανε από την Ιερουσαλήμ που τους είχαν στείλει οι αδελφοί από την Αντιόχεια, προκειμένου να μεταφέρουν τη βοήθεια που είχαν οι αδελφοί στα Ιεροσόλυμα λόγω της πείνας που είχε εξαπλωθεί, όπως είδαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Και είδαμε ότι πήραν μαζί τους και τον Ιωάννη, ο οποίος επωνομάστηκε στη συνέχεια Μάρκο. Δηλαδή συνέχεια ο Βαρνάβας ξεκίνησε μόνος του για να πάει στην Αντιόχεια. Από την Αντιόχεια πήγε στην Ταρσό, πήρε μαζί του το Σαύλο. Πήγαν στα Ιεροσόλυμα, βλέπουμε ότι παίρνουν μαζί τους τον Μάρκο. Αυξάνεται η ομάδα του Κυρίου, αδελφοί. Ένας δεν μπορεί να κάνει το έργο του Θεού, οπότε πάντοτε χρειάζεται να προστίθενται στην ομάδα του Κυρίου, αυτή που είναι η αιχμή του δόρατος, και άλλοι αδελφοί, ώστε να μπορέσει το έργο του Κυρίου να εξαπλωθεί, όπως μας έλεγε ο Λόγος του Κυρίου. Και διαβάζουμε και σήμερα τώρα από την αρχή του 13ου κεφαλαίου, σελίδα 974 των πράξεων των Αποστόλων. «Ήσαν δε εν Αντιοχεία εν τη υπαρχούση εκκλησία προφήτε τινές και διδάσκαλοι ο Βαρνάβας και Σιμεών, ο καλούμενος Νίγερ και Λούκιος ο Κυριναίος και Μαναήν ο συναναστραφής μετά του Ηρώδου, του Τετράρχου, και ο Σαύλος, και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον. Χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον δια το έργον εις το οποίον προσεκάλεσα αυτούς. Τότε αφού ενίστευσαν και προσευχήθησαν και επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς, απέστειλαν». Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι του Θεού δεν ησυχάζουν. Δεν είναι ικανοποιημένοι ότι έγινε αυτό το έργο, πιστεύσανε τόσες ψυχές, εξαπλώθηκε η Εκκλησία και έφτασε μέχρι εκεί. Αλλά τι κάνουν, συνεχίζουν να εξητούν τον Θεό προκειμένου να τους οδηγήσει τι άλλο πρέπει να κάνουν. Και επειδή στις μέρες μας υπάρχει μία τάση να θέλει να κατευνάζει αυτό το πνεύμα του κόσμου, θέλει να κατευνάζει τον άνθρωπο, μη ζητάς κάτι περισσότερο, μη ζητάς κάτι μεγαλύτερο, είναι αρκετά αυτά που έχεις, μπορούσε να ήταν χειρότερα, και θέλει να κρατάει να κρατάει το πνεύμα του κόσμου τις προσδοκίες του ανθρώπου χαμηλά. Αυτό δεν ισχύει μέσα στην Εκκλησία. Οι προσδοκίες του λαού του Θεού πρέπει πάντοτε να είναι υψηλότερες από αυτό που ζούμε. Πάντοτε να προσμένουμε κάτι μεγαλύτερο και να ζητάμε από τον Θεό κάτι περισσότερο, γιατί έχουμε έναν Θεό ο οποίος δεν έχει περιορισμούς ούτε στις ενέργειές του, ούτε στο σχέδιό του πόσο θα εξαπλωθεί. Το δικό μας το μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει το έργο του Κυρίου. Άρα ο άνθρωπος του Θεού χρειάζεται να έχει υψηλές προσδοκίες για το πώς θα ενεργήσει ο Κύριος και να πιστεύει ότι ο Θεός μπορεί να το κάνει. Και ξέρετε, δεν είπε στους μαθητές σε καμία περίπτωση ο Κύριος αρκεί αυτό που φτάσατε, εδώ θα σταματήσουμε. Όπου και να ψάξουμε μέσα στο λόγο, δεν βλέπουμε ο Κύριος να βάζει περιορισμούς στην εξάπλωση του Ευαγγελίου. Αλλά τι λέει, να πάτε σε όλα τα έθνη. Μα σε όλα, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα, ακόμα και αυτά που βρίσκονται στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές, ναι, παντού. Δεν βάζει περιορισμούς ο Κύριος και λέει αυτό το Ευαγγέλιο θέλει κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο. Όλο, δεν έχει βάλει περιορισμούς. Και γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού τι κάνουν εδώ. Έχουνε προσιλωθεί στο θέλημα του Κυρίου, υπηρετούν τον Κύριο, αλλά βλέπουμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διακονίες από τον Κύριο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τους έχει χρησιμοποιήσει ο Κύριος, τους έχει δώσει διακονίες, οι οποίες έχουν φανεί μέσα στην Εκκλησία. Και εκεί να προσέχουμε, αδελφοί. Πολλοί μπορούν να πούνε, α, εγώ έχω διακονία από τον Κύριο, εγώ είμαι Απόστολος, εγώ είμαι προφήτης, εγώ είμαι ποιμένας, εγώ είμαι Ευαγγελιστής. Αυτές οι διακονίες, όταν τις δίνει ο Κύριος, είναι εμφανείς. Αναγνωρίζονται μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι κάτι το οποίο το ξέρει μόνο αυτός που το έχει λάβει και κανένας άλλος δεν έχει πάρει χαμπάρι και λέει, ξέρετε, εγώ είμαι Απόστολος. Πού είναι το έργο σου? Και βλέπουμε και τον Απόστολο Παύλο όταν μιλάει στους αδελφούς στις επιστολές, τι λέει? Λέει, το έργο μου φανερώνει ότι την αποστολή μου. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανένας. Και οι διακονίες φαίνονται μέσα στην Εκκλησία και αναγνωρίζονται. Αυτοί λοιπόν οι αδερφοί που είχαν τις διακονίες του προφήτη, του διδασκάλου, είχαν συγκεντρωθεί και λέει υπηρέτουν τον Κύριο και στον Κύριο και ενίστευον. Είχαν αφιερωθεί δηλαδή σε μια πνευματική υπηρεσία. Το υπηρέτουν αυτό είναι ότι νίστευαν και είχαν μια πνευματική υπηρεσία προς τον Κύριο. Φέρανε δεήσεις, προσευχές για την Εκκλησία, για το έργο του Θεού, για αυτούς που ξέραν ότι είχαν ανάγκη, για τους αδερφούς που διωκόντουσαν. Είχαν δηλαδή έναν πνευματικό αγώνα. Και για να δούμε λίγο και για τις διακονίες, καθώς διαβάσαμε, αδελφοί, μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Αν πάμε στην επιστολή προς Κορινθίους, στην πρώτη, στο ΙΒ κεφάλαιο και στο 27 εδάφιο, λέει, και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα Θαύματα, έπειτα Χαρίσματα, Ιαμάτων, Βοηθείας, Κυβερνήσεως, Είδη Γλωσσών. Βλέπετε ότι ο Κύριος είναι αυτός που θέτει μέσα στην Εκκλησία Του αυτούς που θα υπηρετήσουν το λαό του Θεού με διακονίες και αυτούς που θα χρησιμοποιήσει ο Κύριος δίνοντας χαρίσματα. Για ποιο λόγο? Για να οικοδομηθεί η Εκκλησία, για να αυξηθεί το έργο του Κυρίου. Και αυτό γινότανε κατά το λόγο του Κυρίου και εδώ στις πράξεις που διαβάσαμε, καθώς οι άνθρωποι αυτοί ήταν σε αυτή την υπηρεσία του Κυρίου και καθώς υπηρετούσανε, τους μίλησε ο Κύριος. Ήρθε ο Κύριος και τους μίλησε. Και εμένα πότε θα μου μιλήσει ο Κύριος? Μπορεί να μου μιλήσει και όταν θα προσεύχομαι και όταν θα αγωνίζομαι, μπορεί να μου μιλήσει και σε άλλες περιπτώσεις ανάλογα με τις ανάγκες που έχω, αλλά αν είναι κάτι σοβαρό για το έργο του Κυρίου, ο Κύριος πρέπει να έχουν δημιουργηθεί κατάλληλες συνθήκες, να έχει ταπεινωθεί η καρδιά, να έχει φύγει κάθε τι το σαρκικό από μέσα από τον άνθρωπο και από το περιβάλλον, για να έρθει και να μιλήσει ο Κύριος. Δηλαδή δεν μπορεί να βρισκόμαστε σε ένα πλήθος κόσμου το οποίο άλλοι γνωρίζουν το Θεό, άλλοι δεν το γνωρίζουν, να υπάρχει μια οχλαγωγία, μια φασαρία και να θέλω να πάρω οδηγία από το Θεό για το έργο του Κυρίου. Όχι, την οδηγία την παίρνουμε όταν αγωνιζόμαστε πνευματικά, έχουμε απομονωθεί από τις εξωτερικές επιρροές και βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που όλοι είναι σε αυτή την κατάσταση, την πνευματική του σεβασμού, της εκένωσης του ανθρώπου, προκειμένου ο Θεός να έρθει και να πληροφορήσει τον άνθρωπο για αυτό που πρόκειται να γίνει. Και γι' αυτό οι άνθρωποι εδώ του Θεού βρισκόταν σε αυτή την υπηρεσία ενώπιον του Κυρίου. Και ο Θεός, βλέποντας αυτό τον αγώνα, αυτή την προσπάθεια και την αγάπη για το έργο του Θεού, τι ήρθε? Ήρθε και τους μίλησε. Ήρθε και τους έδωσε οδηγία. Μα ο Θεός δίνει οδηγίες, φυσικά. Κατευθύνει, ναι. Αλλά χρειάζεται να θέλω να ακούσω το Θεό να μου μιλήσει. Πολλές φορές, επειδή μπορεί να είναι πολύ μεγάλη η ένταση του έργου του Θεού, οι υποχρεώσεις, οι απασχολήσεις μέσα στο λαό του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει χρόνο να αφιερωθεί σε μια τέτοια εξήτηση μαζί με άλλους αδερφούς συγκεκριμένοι για να λάβει οδηγία για το έργο του Θεού. Και τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση? Δεν ξέρει την οδηγία του Θεού. Προσπαθεί, θέλει, αλλά δεν αφιερώνει το χρόνο που χρειάζεται για να του μιλήσει ο Κύριος και να τον οδηγήσει. Και όχι μόνος του, βλέπετε, δεν είναι μόνοι τους. Είναι και άλλοι μαζί που έχουν το ίδιο πνεύμα. Γιατί αν είμαι μόνος μου, μπορεί ο Θεός να μου μιλήσει, αλλά μπορεί και να μου μιλήσει η καρδιά, και αν δεν υπάρχει κάποιος να διακρίνει, μπορεί να πλανηθώ και να νομίσω ότι ναι, εμένα μου το είπε ο Θεός και θα πάω. Το βάζω μέσα στο σύνολο των αδερφών που έχουν το πνεύμα του Θεού, το θέτω ενώπιον του Κυρίου, να με επιβεβαιώσει ο Κύριος και μετά θα ξεκινήσω για να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Και στις μέρες μας είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να προχωράει ο λαός του Θεού, να κινείται προς διάφορες κατευθύνσεις, αλλά να μην έχει ποτέ ακριβή οδηγία από τον Θεό για το τι πρέπει να κάνει. Με αποτέλεσμα να γίνονται ταλαιπωρίες, να γίνονται λάθος κινήσεις και να μην έχουν το αποτέλεσμα που θέλει ο Κύριος, γιατί δεν καθόμαστε να ακούσουμε τι θέλει να πει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός ακριβώς. Και λέει ο Κύριος, να εργαστείτε για μένα. Ωραίο αυτό. Ναι, αλλά το να εργαστώ για τον Κύριο τι σημαίνει? Έχει μια τεράστια γκάμα έργων ο Θεός και εγώ ποιο από αυτό θα διαλέξω? Έχω πάει στον Κύριο να του πω, Κύριε, εγώ τι θέλεις να κάνω? Για μένα τι έχεις? Αν πάω, ο Θεός δεν θα με πληροφορήσει, δεν θα μου φανερώσει αυτό που θέλει ο Κύριος για μένα? Και θυμάμαι έναν αδερφό παλιά, καθώς ήμασταν σε μία προσευχή και μιλάει ο Κύριος και του λέει κάποιες γενικές κατευθύνσεις, ότι να ομολογεί σε μένα, να φανερώνει σε μένα, αλλά ο αδερφός δεν ήταν ικανοποιημένος με κάτι τόσο γενικό. Και στην προσευχή μετά μας το ομολόγησε, λέει: «Κύριε, πες μου συγκεκριμένα τι να κάνω. Θέλω να ξέρω συγκεκριμένα τι θα κάνω για σένα σε αυτό που μου λες». Ο Κύριος ξαναήρθε, του μίλησε και του έδωσε πιο συγκεκριμένες οδηγίες σε ποιο να πάει να ομολογήσει. Ποιος έχει ανάγκη. Και χρειάζεται, αδελφοί, αυτόν τον τελευταίο καιρό να μην αποδεχόμαστε μόνο κάτι γενικό που μας λέει ο Θεός, αλλά να ζητάμε πιο συγκεκριμένα από τον Θεό τι θέλει από μας ή τι εννοεί με αυτό που μας λέει. Αν δεν το καταλαβαίνουμε και αν λέμε εντάξει το έχουμε ξανακούσει, δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα στη ζωή μας. Εδώ ήρθε ο Κύριος και τους είπε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά οι αδελφοί ήταν προσιλωμένοι στο να υπηρετούν τον Κύριο, να νηστεύουν και να εξητούν από τον Θεό την οδηγία του. Και ο Θεός, βλέποντας αυτές τις καρδιές, ήρθε και τους μίλησε. Και τους είπε το Πνεύμα το Άγιο, «Χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβα και τον Σάβλο δια το έργο εις το οποίο προσεκάλεσα αυτούς». Πόσο πιο καθαρά. Χωρίσατε το Βαρνάβα και το Σάβλο για μένα, άρα θα φύγουν από σας. Πρέπει να πάνε κάπου αλλού για ένα άλλο έργο το οποίο εγώ έχω καλέσει αυτούς. Και οι άνθρωποι του Θεού τι κάνανε? Είπανε εντάξει, τελείωσε. Αφού το είπε ο Κύριος, άντε να πάτε στο καλό. Όχι, τι κάνανε? Νηστεύσανε, προσευχήθηκαν, επέθεσαν τα χέρια πάνω στο Βαρνάβα και στο Σάβλο και μετά απέστειλαν αυτούς. Δεν φεύγουν μόνοι τους, δεν φεύγουν στα κρυφά, φεύγουν μετά πάλι από έναν αγώνα της Εκκλησίας, γιατί ξέρουν οι αδερφοί ότι ναι, τους στέλνει ο Θεός, ναι, ο Θεός θα είναι μαζί τους, αλλά πρέπει να τους συνοδεύουν και οι προσευχές της Εκκλησίας. Χρειάζεται να νηστεύσουν για να ανοίξει ο δρόμος και να έχουν καλά αποτελέσματα εκεί που θα πάνε. Και πάλι στις μέρες μας, ξέρετε, συμβαίνει. Α, αυτός τον στέλνει ο Θεός, ωραία. Και αναπαυόμαστε εμείς στους ανθρώπους που πηγαίνουν και εργάζονται για το έργο του Κυρίου, ότι αφού τους στέλνει ο Θεός είναι μαζί τους και δεν τους έχουμε καν στην προσευχή μας ή στη σκέψη μας. Ενώ εδώ οι άνθρωποι του Θεού κάνανε άλλα πράγματα. Νηστεύσανε, προσευχήθηκαν, επέθεσαν τα χέρια πάνω τους και μετά τους στείλανε. Ό,τι μπορούσαν να κάνουν από τη δική τους πλευρά, αυτοί που θα μέναν πίσω για να βοηθήσουν αυτούς που θα φεύγανε μπροστά, το κάνανε. Ό,τι ήταν δυνατόν στο πνευματικό πεδίο. Και εμείς που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, πρέπει στο πνευματικό πεδίο να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από τη δικιά μας πλευρά για να υποστηρίξουμε αυτούς που βγαίνουν έξω από την Εκκλησία για να εκτελέσουν το έργο που ο Κύριος τους έχει αποστείλει. Για να δούμε τα αγαθά αποτελέσματα. Και ο Παύλος πόσες φορές ζητούσε τις προσευχές των εκκλησιών που έστελνε τις επιστολές. Γιατί τη ζητούσε? Έτσι τυπικά, για να μην λένε ότι δεν θέλει να προσεύχονται για αυτόν? Ήξερε ότι είχε ανάγκη αυτές τις προσευχές. Είχε ανάγκη ο λαός του Θεού να προσεύχεται για αυτούς που βγαίνουν έξω του στρατοπέδου και δίνουν τις μάχες του Κυρίου, για να επιστρέψουν νικηφόροι με καρπό πολύ στα χέρια τους, με λάθρια πνευματικά. Και ο Κύριος θέλει να αγωνιζόμαστε για αυτούς που βγαίνουν έξω του στρατοπέδου, να τους υποστηρίζουμε με τις προσευχές μας, με νηστείες, και να μπορούμε να λάβουμε από αυτούς όταν επιστρέψουν τα καλύτερα αποτελέσματα, γιατί έτσι δοξάζεται ο Κύριος. Και ξέρετε, αν δούμε και στην Παλιά Διαθήκη, η επίθεση των χεριών αλλά και στην Καινή γινόταν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όταν κάποιος ήταν να εκτελέσει κάποιο έργο για τον Κύριο, επιθέταν τα χέρια πάνω του. Όταν ήταν να προσευχηθούν για κάποιον που ήταν ασθενής, βάζαν τα χέρια πάνω τους. Και στην Παλιά Διαθήκη επιπλέον, όταν ήταν να θυσιάσουν κάποιο ζώο για την εξηλαίωση των αμαρτιών, βάζαν τα χέρια πάνω στο ζώο ώστε οι αμαρτίες τους να φύγουν και να πάνε στο ζώο που θα θυσιαζότανε. Και θα δούμε δύο περιστατικά μέσα από το Λόγο του Θεού στην Παλιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο Ιώτα και στο 8 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Κυρίου: «Και κατ' εκείνον των καιρών εξεχώρισεν ο Κύριος την φυλή του Λεβί, δια να βαστάζει την κιβωτών της Διαθήκης του Κυρίου, να παρίσταται ενώπιον του Κυρίου, δια να υπηρετεί Αυτόν και να ευλογεί εν το ονόματι Αυτού έως της ημέρας ταύτης. Δια τούτο έχουν οι Λεβίτες μερίδιον ή κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών αυτών, ο Κύριος είναι η κληρονομία αυτών, καθώς Κύριος ο Θεός σου υπεσχέθη εις αυτούς». Και βλέπουμε και στην Παλιά Διαθήκη ο Κύριος να ξεχωρίζει μία φυλή για να υπηρετήσει πιο στενά και συνεχώς στο έργο του Θεού. Και εδώ βλέπουμε να ξεχωρίζει ο Κύριος το Βαρνάβα και το Σάβλο για να υπηρετήσουν σε ένα πιο συγκεκριμένο έργο στο οποίο ο Κύριος τους θέλει. Και ο Μωυσής, όταν ήταν να αναλάβει ο Ιησούς του Ναβί το λαό του Θεού, αν δούμε στους αριθμούς και στο κεφάλαιο ΚΖ και στο 18 εδάφιο, λέει: «Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, λάβε με τα σου Ιησούν τον Υιόν του Ναβί, άνθρωπον εις τον οποίον είναι το πνεύμα, και επίθες την χείρα σου επ' αυτόν, και παράστησον αυτόν ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως και ενώπιον πάστης της συναγωγής, και δώσεις αυτόν διαταγάς ενώπιον αυτόν, και θέλεις επιθέσει επ' αυτόν από τις δόξεις σου, δια να υπακούωσιν εις αυτόν πάσα η συναγωγή των Υιών Ισραήλ, και θέλει παρασταθεί ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως, ώστις θέλει ερωτήσει περί αυτού». Και βλέπουμε και ο Μωυσής, όταν ήταν να αναλάβει ο Ιησούς του Ναβί και να αποσυρθεί ο Μωυσής, γιατί του είχε πει ο Κύριος ότι δεν θα μπει μέσα στη γη της επαγγελίας, ο Κύριος του λέει πώς θα αναθέσει αυτή την αποστολή στον Ιησού του Ναβί. Θα τον φέρεις μπροστά στον ιερέα τον Ελεάζαρ, θα είναι παρόν ο λαός, θα βάλεις το χέρι σου πάνω στον Ιησού του Ναβί, και με αυτή την ενέργεια τι του λέει ότι θα γίνει? Θέλεις επιθέσει επ' αυτόν από τις δόξεις σου. Άρα δεν είναι μια τυπική χειρονομία, αδελφοί, αυτό που γίνεται, αλλά υπάρχει μια πνευματική προέκταση η οποία φέρνει ευλογία στον άνθρωπο που δέχεται την επίθεση των χεριών προκειμένου να εκτελέσει ένα έργο για τον Κύριο. Γιατί δεν πρέπει να τα βλέπουμε, αδελφοί, τα πράγματα όπως τα βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος βλέπει σαν μια ενέργεια η οποία είναι μια τυπική. Έχουμε ένα τυπικό, ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθούμε όταν κάνουμε μια χειροτόνηση ενός ανθρώπου ο οποίος θα εργαστεί στον Κύριο. Ναι, αλλά έχει πνευματική προέκταση. Προσεύχομαι για αυτόν και θέλω ο Κύριος, αν κάτι εγώ έχω περισσότερο από τον Θεό, να το μεταφέρει και σε εκείνον. Για να έχει και αυτός την δύναμη και τη χάρη να εκτελέσει αυτό το έργο. Είναι σαν να του μεταφέρω ένα κομμάτι από τον εαυτό μου, το οποίο δεν είναι ουσιαστικά δικό μου, ο Κύριος μου το έχει δώσει. Και ο Μωυσής μεταφέρει στον Ιησού του Ναβί από τη δόξα τη δική του, για ποιο λόγο? Για να υπακούνε και να ευωδούται ο Ιησούς του Ναβί στο έργο που έχει να εκτελέσει. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα τυπικό μια τυπική ενέργεια η επίθεση των χεριών, αλλά έχει πνευματικές προεκτάσεις οι οποίες φέρουν ευλογία στον άνθρωπο που δέχεται την επίθεση των χεριών προκειμένου να εκτελέσει ένα έργο του Κυρίου. Ενώ μπορεί και πάλι να έχει η επίθεση των χεριών αγαθά αποτελέσματα στον άνθρωπο, είτε για να θεραπευθεί, είτε για να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, που έχουμε δει τον τρόπο που γινόταν στην Καινή Διαθήκη. Πήγαν οι Απόστολοι και βάλαν τα χέρια στους αδερφούς στη Σαμάρια και τι έγινε? Λάβαν το Πνεύμα το Άγιο. Άρα λοιπόν έχει προεκτάσεις πνευματικές αυτή η ενέργεια, και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί πάντοτε έρχεται ο Κύριος και μας διδάσκει. Το ζητούμενο είναι ότι ο Θεός μιλάει, δίνει οδηγία, και αυτοί που λαμβάνουν την οδηγία τι κάνουν? Εκτελούν αυτό που τους είπε ο Κύριος. Δεν είπανε να το ξανασκεφτούμε, να δούμε τι θέλουν τι λένε οι αδερφοί στα Ιεροσόλυμα. Τώρα ήταν στην Αντιόχεια. Δεν είπανε να ρωτήσουμε τι θα πούν οι αδερφοί στην Αντιόχεια, αφού είναι αδερφοί που έχουν διακονίες. Μιλάει ο Θεός και τους φανερώνει τι θέλει, υπακούνε κατευθείαν. Προσεύχονται, νηστεύουνε, βάζουν τα χέρια και τους στέλνουν στο έργο. Και νομίζω το είδαμε και στο προηγούμενο μάθημα, ότι όταν ο Θεός μιλάει, μην ψάχνω να δω τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, γιατί έτσι φαίνομαι ενώπιον του Κυρίου ότι δεν δέχομαι αυτό που λέει ο Θεός. Το βάζω σε δεύτερη μοίρα και θέλω να μετρήσω και τι θα πει ο άλλος. Όχι, αφού μίλησε ο Κύριος και μίλησε παρουσία ανθρώπων που είναι πιστοί, έχουν διάκριση και αυτοί καταλάβανε ότι είναι από τον Θεό, πρέπει να προχωρήσω. Πρέπει να εκτελέσω αυτό που θέλει ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για τον τρόπο που ενεργεί και εκτελεί το έργο του χρησιμοποιώντας ανθρώπους. Εδώ θα σταματήσουμε το μάθημά μας και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.